Gândiți-vă la lucrurile de sus. O emisiune care îți îndreaptă privirea spre Dumnezeu.
Stimați ascultători, mă bucur să vă reîntâlnesc. Împreună cu invitatul nostru, fratele Ghiță Mocan, vă salutăm pe fiecare dintre dumneavoastră, iar în minutele următoare deschidem o nouă filă din Decalog. De data aceasta vom vorbi despre sanctitatea vieții. Prima parte din acest mesaj poate fi audiat chiar în minutele care urmează, așadar rămâneți împreună cu noi, dragi prieteni.
Iată-ne, preiubiții mei, iubitori de Scriptură și de Dumnezeu, față în față cu cea de-a șasea poruncă a Decalogului. Cea de-a șasea poruncă, o poruncă scurtă, suntem deja în seria celor trei porunci scurte, după cum o să vedem, care spune foarte concis să nu ucizi. Suntem preț de două prelegeri, aceasta și cea următoare, înaintea acestei porunci care, pe cât de scurtă, pe atât de amplă, pe atât de densă, pe atât de interesantă, dacă îi vedem nuanțele, dacă îi vedem fațetele, pe care desigur că le vom aminti. În orice caz, una dintre poruncile importante pe care Dumnezeu le-a gândit și le-a oferit în Decalog, pentru evrei și nu numai pentru evrei, pentru noi toți. De altfel, o familie, ca să fie fericită, o biserică sau o comunitate de credință, o societate, oricare ar fi ea, în orice epocă, trebuie să ia în calcul, în mod foarte serios, această poruncă, porunca să nu ucizi. Tocmai de aceea așezăm această poruncă sub titlul Mare Sanctitatea Vieții. De ce să nu ucizi? Pentru că viața e cadou, viața e ceva sacru. Viața este un dar, nimeni nu s-a născut în urma unei analize proprii, nimeni nu a dorit să se nască și nu a ales să se nască, ci pur și simplu folosim cuvântul ne-am născut. Am apărut pe lume, am venit în existență, am fost aduși în existență, iar despre aceasta vom aminti, despre cine este autorul vieții și cine are dreptul asupra vieții noastre. Haideți să lecturăm cuvântul lui Dumnezeu așa cum se găsește în Exod capitolul 20 și să aducem aminte până la cea de-a șasea poruncă ce se găsește în textul biblic în versetul 13, să ne aducem aminte de celelalte porunci. Poruncile celelalte, cele cinci porunci care le-am abordat până acum, se ocupă primele patru de relația noastră cu Dumnezeu. Prima, să nu ai alți Dumnezei afară de mine, se cerea în Decalog. Să nu-ți faci chip cioplit, a doua poruncă, nici vreo înfățișare a lucrurilor care sunt sus în ceruri sau jos pe pământ sau în apele mai de jos decât pământul. Să nu te închini înaintea lor, să nu le slujești, căci eu, Domnul Dumnezeul tău, sunt un Dumnezeu gelos care pedepsesc nelegiuirea părinților în copii până la al treilea și la al patrulea neam, al celor ce mă urăsc și mă îndur până la al miilea neam de cei ce mă iubesc și păzesc poruncile mele. Apoi a treia poruncă, să nu iei în deșert numele Domnului Dumnezeului tău, căci Domnul nu va lăsa nepedepsit pe cel ce va lua în deșert numele Domnului. În fine, cea de-a patra poruncă, considerată ca fiind pe prima tablă a legii și care reprezintă verticala relația noastră cu Dumnezeu, adu-ți aminte de ziua de odihnă ca să o sfințești, să lucrezi șase zile și să-ți faci lucrul tău, dar ziua a șaptea este ziua de odihnă închinată Domnului Dumnezeului tău, să nu faci nicio lucrare în ea, nici tu, nici fiul tău, nici fiica ta, nici robul tău, nici roaba ta, nici vita ta, nici străinul care este în casa ta. Căci în șase zile a făcut Domnul cerurile, pământul și marea și tot ce este în ele, iar în a șaptea s-a odihnit, de aceea a binecuvântat Domnul ziua de odihnă și a sfințit-o. Și aceasta, a patra poruncă, dragii mei, se include în verticala vieții noastre. Acum se schimbă planul și intrăm pe orizontala vieții, pe relația cu ceilalți, cu semenii noștri. Cinstește pe tatăl tău și pe mama ta pentru ca să ți se lungească zilele în țara pe care ți-o dă Domnul Dumnezeul tău. O poruncă aceasta deja referitoare la relații, la relații dumnezeiești și care vizează viitorul acestui popor, anume așezarea în țară. Și în fine, iată-ne și în fața celei de-a șasea porunci, care este prima poruncă scurtă, cum se numește ea în enunț. Să nu ucizi, versetul 13. Sanctitatea vieții așadar. Vom încerca să explicăm această poruncă din punct de vedere exegetic, așa cum am făcut și cu celelalte porunci, iar în prelegerea următoare vom încerca să facem aplicații și să rostim câteva principii privitoare la ucidere. Până atunci, haideți să ne adâncim privirile în primele pagini ale Scripturii și să observăm ceva foarte interesant legat de actul acesta, de lucrul acesta sacru, anume viața, și care nici nu poate fi măsurat, nici nu poate fi descris, pentru că vine din Dumnezeu. Porunca de a nu ucide, spunea cineva, se sprijină în mod explicit pe crearea după chipul lui Dumnezeu. Plecăm de la această premisă, dragii mei, în analiza noastră, anume că omul a fost făcut de Dumnezeu. Lucrurile au stat cam în felul următor. Dacă Dumnezeu este autorul vieții, atunci trebuie să găsim în Scriptură argumente în prima carte a Scripturii care să ne ducă spre această idee și slavă Domnului că sunt argumente. El, Dumnezeu, a făcut, citez, să mișune apele de viețuitoare și să zboare păsări deasupra pământului pe întinderea cerului. O imagine descrisă în Geneza, capitolul 1, versetul 20. A dat acestor creaturi apoi suflare de viață, Geneza 1, versetul 30, unde deja se adaugă animalele mari, animalele de pe uscat, vertebratele, am spune. Iată cum lumea animală este văzută în primul capitol al Genezei, ca fiind pusă în scenă, dacă vreți, sau pusă în mișcare, să se răspândească pe întreg pământul de Dumnezeul Creator, Dumnezeul care creează și care le-a adus la existență. Spre deosebire de regnul animal, crearea omului a fost mult mai interesantă, nuanțată, dramatică în felul ei. Aici și doar aici, Dumnezeu se implică în mod personal. Dumnezeu plămădește primul om pe Adam, apoi îi suflă în nări suflare de viață. Această apropiere a insuflării Duhului de viață în om face din om un regn special, diferit de animale, ridică omul deasupra condiției animalice și face din om o ființă spirituală, o ființă care posedă suflet, mai bine spus, un suflet care posedă trup. Ei bine, dragii mei, pentru că omul este special și a fost conceput în mod special, el nu are doar o viață fizică, precum animalele, ci are și o viață spirituală. Cuvântul însă care sumarizează rezultatul sau efectul căderii lui Adam, căderii în păcat, este însă moartea. Moartea aduce atingere celor două dimensiuni ale omului, dimensiunea imaterială a sufletului și dimensiunea materială a trupului. Moartea, odată intrată în lume prin cădere, prin acceptarea păcatului, prin victoria păcatului asupra omului în grădina Edenului, moartea va afecta viața fizică a omului și va afecta de asemenea viața spirituală. Moartea, asemenea vieții, este fizică și spirituală, cum spuneam. Moartea fizică pune capăt participării noastre la viața pământească, telurică. Și moartea spirituală este o pierdere a părtășiei cu Dumnezeu, care este autorul vieții. Această poruncă, porunca a șasea, să nu ucizi, arată că viața și moartea sunt responsabilitatea lui Dumnezeu. Sunt treaba lui Dumnezeu, am putea să spunem. Atâta vreme cât Dumnezeu este autorul vieții și cât Dumnezeu îngăduie moartea ca o consecință a păcatului adamic, atâta vreme cât Dumnezeu alege și tronează în mod suveran peste aceste două momente ale existenței omului, atunci înseamnă că Dumnezeu este responsabil direct și personal și într-o manieră suverană. Venim pe lume prin suveranitatea lui Dumnezeu, fără să fim întrebați dacă dorim sau nu să venim, și plecăm din lumea aceasta tot prin suveranitatea Lui, fără să fim întrebați dacă dorim sau nu. Suntem așadar față în față cu una dintre cele mai mari lucrări, mai tainice, și care îl postulează pe Dumnezeu ca fiind un Dumnezeu atotștiutor. și care ține toate lucrurile în mâini. Tocmai de aceea uciderea, crima, uciderea unei alte persoane, ca și sinuciderea, a-ți lua singur viața, sunt încălcări fraglante și fără echivoc a legii lui Dumnezeu, a rânduielii pe care Dumnezeu a stabilit-o. Cea de-a cincea poruncă, spunea Fernando Savater, transformă crima într-un act scandalos prin excelență, iar moartea ca ceva împotriva firii. Un alt comentator spunea că numai omucidul ilegal este interzis aici, după cum o să vedem, în vreme ce Israel practica pedeapsa cu moartea și uneori s-au purtat acele războaie sfinte care au fost poruncite de Dumnezeu drept pedeapsă pentru alte popoare, dar despre aceasta o să vedem imediat. Cu această poruncă, a șasea, se deschide ceea ce noi numim seria poruncilor scurte. Aceasta a șasea poruncă este urmată de alte două porunci de aceeași manieră. Să nu ucizi, porunca a șasea, să nu prea curvești, următoarea, să nu furi, următoarea, adică cea de-a opta poruncă. Termenul ebraic pentru a ucide este rasah și apare de 42 de ori în Vechiul Testament. Cu o singură excepție, doar cu o singură excepție, termenul acesta se referă la crima comisă de un om, atenție, împotriva altui om. Așadar, la omucidere, ceea ce se numește juridic astăzi omucidere. Detaliul acesta, când un om omoară un alt om, întâlnirea aceasta frontală, dacă vreți, violența aceasta frontală care duce la uciderea uneia dintre cei doi, este foarte important. De asemenea, cuvântul acesta, rasah, care apare aici în porunca a șasea, nu a fost folosit niciodată în Vechiul Testament în cazuri de război, pedeapsă capitală sau autoapărare. Aș vrea să înțelegem lucrul acesta, dragii mei, într-un mod corect. Cuvântul, verbul folosit aici în porunca a șasea, rasah, se referă la crima comisă de un om împotriva altui om, iar termenul n-a fost niciodată folosit cu referire la război, la pedeapsa capitală sau la autoapărare. Această sferă semantică, odată ce am restrâns-o aici, este foarte important ca să o înțelegem și apoi să ne putem așeza bine pe temă. De ce spunem lucrul acesta? Pentru că foarte multe războaie apar descrise uneori cu lux de amănunte în Vechiul Testament. Foarte mulți dintre cititorii Scripturii, unii dintre ei chiar bine intenționați, doritori, își doresc să afle cât mai multe lucruri, să înțeleagă, se lovesc de acest adevăr absolut real în Scriptură. Într-un fel, concepția lor, mintea lor este pusă la grea încercare când văd câte războaie sângeroase au purtat evreii și poporul lui Dumnezeu, pedepsind în felul acesta și fiind unelte ale pedepsei lui Dumnezeu pentru alte popoare. Termen precum să treci prin ascuțișul săbiei tot poporul de la mic până la mare, să nu-ți scape nimeni, contexte în care anumiți împărați sau generali de armată au fost indulgenți și nu au ucis, nu au nimicit până la ultimul om popoarele vrăjmașe, situații de felul acesta de confruntare armată extrem de sângeroasă, ridică serioase semne de întrebare și probleme în mintea cititorilor, mai ales din epoca noastră. Dragii mei, prin urmare, trebuie să acceptăm că așa cum Dumnezeu este suveran peste viață, este suveran și peste moarte. Iar în contextul Vechiului Testament, mai bine zis, în contextul poporului evreu, un popor cu un statut special în ochii lui Dumnezeu și în istoria mântuirii, iată cum Dumnezeu a ales ca prin acest popor să aducă binecuvântare neamurilor din jur și lumii antice, în același timp să administreze pedeapsa, uneori într-o manieră dramatică și dureroasă, pentru cei care nu se supun sau care se împotrivesc voii lui Dumnezeu, împotrivindu-se lui Israel. Deci, porunca a șasea, prin însăși construcția ei verbală, prin verbul folosit acolo, nu se referă la acele momente în care Dumnezeu însuși poruncește să plece poporul la război și oferă biruințe fulminante, chiar dacă asta înseamnă mii sau zeci de mii de oameni omorâți ca și pedeapsă pe care Dumnezeu o administrează. De asemenea, în cuvântul Domnului mai apare uneori, de câteva ori, conceptul de pedeapsă capitală. Nici când e vorba de pedeapsa capitală, dictată de o instanță sau de un superior, nu se folosește același termen, același verb ca și în porunca a șasea Și, de asemenea, cum vom afirma, nu se mai referă la autoapărare. Nici autoapărarea nu este inclusă aici în porunca să nu ucizi. Vom reveni la acest amănunt vorbind și despre cetățile de scăpare. Potrivit așadar cuvântului Dumnezeu, potrivit acestei scurte porunci, avem aici de a face cu crima comisă cu premeditare, când cineva își propune să comită crimă și chiar o comite. Primul caz în istoria omenirii și un caz emblematic pentru noi în această analiză este situația conflictuală între Cain și Abel. Amândoi au adus jertfă. Jertfa unuia, a lui Abel, a fost primită de Dumnezeu. Jertfa celuilalt, a lui Cain, n-a fost primită de Dumnezeu. Acesta este momentul în care Cain începe să adune resentiment, invidie, ură și este drumul, dacă vreți, pavat înspre crimă, înspre prima crimă din istorie. Într-o bună zi, cu sufletul colocotind de mânie, de ură și de violență, Cain îl invită pe câmp pe fratele său. O invitație aparent nevinovată. Abel, probabil și din cauza vârstei, este destul de naiv ca să plece împreună cu fratele său pe câmp, ei doi singuri, el fiind mai mic și el neștiind care sunt planurile ascunse ale inimii, ale minții fratelui său mai mare. Acolo se produce tragedia. Cain se ridică împotriva fratelui său, îl domină datorită vârstei, a forței și a instinctului puternic al urii care îl împinge spre crimă și îl omoară. Varsă sânge nevinovat, sângele fratelui său. Crima aceea este crima emblematică la care face referire cuvântul lui Dumnezeu în decalog în porunca a șasea. Crima cu premeditare. Când pui la punct toate detaliile, când aștepți momentul, când pândești asemenea unui animal de pradă. Un animal de pradă nu omoară din greșeală un animal mai slab decât el, ci îl omoară cu premeditare. Dar în regnul animal lucrurile stau altfel. Acolo este bătălia pentru supraviețuire, iar regnul animal, cum afirmam la început, este diferit din punct de vedere ontologic, ființial, de om, de clasa omului. Potrivit învățăturii rabinice, porunca aceasta ar fi sunat cam așa. Să nu ucizi pe aproapele tău. Foarte multe variante prelucrate de rabini de-a lungul timpului merg, dragii mei ascultători, pe această variantă. Să nu ucizi pe aproapele tău. Iar varianta este foarte posibilă să fie cât se poate de adevărată, pentru că, de altfel, poruncile acestea, începând de aici și până la final, începând de la această șasea poruncă, toate au legătură cu aproapele. Privesc relația cu aproapele, să nu iei nevasta aproapelui tău, da? Să nu prea curvești, adică să ai o relație cu femeia unui bărbat, să nu iei boului, să nu iei măgarului, să nu mărturisești strâmb împotriva aproapelui tău. Toate se raportează la aproapele. Este logic, dragii mei, să aplicăm și această poruncă tot în sensul acesta. Să nu iei viața aproapelui tău. Dacă traducem în felul acesta, atunci porunca dintr-o dată capătă o conotație personală extraordinară. Este vorba așadar de o confruntare frontală, violentă, ca și în cazul lui Cain cu Abel, cum spuneam, și care a fost generată de resentimente, apoi cultivată cu ură și care ajunge în final la o violență de o asemenea atrocitate, de poate să producă moartea, moartea celuilalt. Reglementarea juridică a acestei porunci, cu detalii interesante, apare bunăoară în Numeri, în capitolul 35, versetele 27 și 30. Cuvântul Domnului spune așa: și dacă răzbunătorul sângelui îl întâlnește afară de hotarul cetății de scăpare, și am introdus și ideea de cetate de scăpare, și ucide pe ucigaș, nu va fi vinovat de omor. Dacă un om omoară pe cineva, ucigașul să fie omorât pe mărturia martorilor. Un singur martor va fi îndeajuns ca să fie osândit cineva la moarte. Aici suntem în cazul acela care prezintă o clauză la porunca a șasea, anume situația de autoapărare. Sau situația când se produce o crimă, un omor, dar este din culpă, după cum se spune astăzi în contextul juridic. Adică cineva, în mod neintenționat, din neatenție, din nebăgare de seamă, fără să-și dea seama, fără să realizeze, ucide pe altcineva, fie la lucru, fie în diferite ipostaze. În cazul acesta, ucigașul acesta, criminalul, dacă a făcut crima din culpă, să alerge într-una din cele 6 cetăți care au fost rânduite de Dumnezeu ca și cetăți de scăpare și să intre într-una din aceste cetăți și să rămână acolo. El va fi salvat, iar pentru cel care comite o crimă din culpă sau din autoapărare, va fi salvat în aceste cetăți. În interiorul cetății nu va putea să intre răzbunătorul sângelui ca să-l omoare. Dacă el iese din acea cetate, este vulnerabil și poate fi oricând omorât ca și plată, dacă vreți, pentru crima pe care el a comis-o, fără ca cel care-l omoară să fie învinovățit pentru aceasta. Iată clauza pe care deja o menționam. Un exemplu clasic ar fi aici a 2 Împărați, capitolul 6, versetul 32. Elisei ședea în casă și bătrânii ședeau lângă el. Împăratul a trimis pe cineva înainte. Dar înainte ca să ajungă solul, Elisei a zis bătrânilor: vedeți că acest fiu de ucigaș trimite pe cineva să-mi ia capul. Ascultați, când va veni solul, închideți ușa și opriți-l. Nu se aude oare sunetul pașilor stăpânului său în urma lui? Aici e vorba de o revelație specială a lui Dumnezeu. Aici e vorba de o înștiințare pe care Elisei o primește din partea Domnului, când într-un context foarte delicat și tensionat, cineva este trimis să-l omoare, să-l decapiteze pe Elisei. Și atunci Elisei spune: blocați ușa, nu-l lăsați să intre, pentru că el vine să comită o crimă cu premeditare. El este plătit, este un criminal plătit ca să mă omoare. Așadar, porunca, dragii mei, să nu ucizi, se referă la această confruntare frontală, personală, în sensul că este sensul să nu ucizi pe aproapele tău și care, de asemenea, produce atingere preceptelor lui Dumnezeu, iar crima în sine, pe lângă faptul că aduce în sufletul criminalului un întreg abis, o întreagă prăpastie, deprimare și așa mai departe, crima este un păcat de o asemenea manieră încât trebuie să-l înțelegem ca o atingere pe care o aduce criminalul în mod indirect suveranității lui Dumnezeu, unei prerogative divine. El a creat totul, el este creatorul, el este Dumnezeu și prin urmare lui trebuie să ne supunem și înaintea lui trebuie să venim cu reverență și niciodată să nu concepem că viața cuiva ar fi la discreția noastră. Viața oricăruia dintre noi, vrea să spună porunca a șasea, este la discreția lui Dumnezeu. Este în autoritatea și în suveranitatea lui Dumnezeu. Nu putem încheia această explicație fără să facem referire la predica Domnului Iisus Hristos, predica de pe munte, moment în care la un moment dat Domnul Iisus interpretează această poruncă spunând: ați auzit ce s-a spus în lege, să nu ucizi. Iar Domnul continuă în felul următor: dar eu vă spun că oricine spune aproape lui său prostule sau nebunule, deja este un ucigaș. Domnul Iisus Hristos extinde sfera semantică a acestei porunci. O extinde dincolo de actul uciderii, de exterminarea fizică a cuiva. Și vorbește de exterminarea emoțională, mentală a cuiva. Domnul Iisus Hristos spune că cu vorbele, și vorbele toți le avem la îndemână, putem să ucidem pe cineva. Sau nu-ți trebuie o armă, oricare ar fi ea, ca să ucizi, așa cum se întâmplă în cazul uciderii fizice, ci e suficient să ai o gură necontrolată, nestăpânită. E suficient să rostești cuvinte la întâmplare sau să le rostești cu patimă, cu ură, cu dezlănțuire, să nu-ți controlezi vorbirea și în felul acesta îl distrugi pe cel de lângă tine. Cuvântul are putere. Domnul Iisus Hristos știa aceasta pentru că El este Logosul lui Dumnezeu. El este cuvântul despre care ne va scrie Ioan în Evanghelie în primul capitol. Dar dacă Iisus știa asta, dorea ca și ascultătorii Lui și în primul rând ucenicii să știe aceasta. Jean Calvin, marele reformator de la Geneva în secolul XVI, vorbind despre această predică a Domnului Iisus și despre secțiunea despre porunca al să nu ucizi, spunea că avem de-a face aici cu o poruncă ce interzice nu doar uciderea trupului, ci și uciderea inimii. Poți să lași în viață pe aproapele tău din punct de vedere fizic, dar prin vorbele tale, prin atitudinea ta, poți să-i ucizi inima. Vă duc în față un tablou dintre multe altele din Scriptură. Un tablou elocvent care arată ce înseamnă și până unde te poate duce o atitudine nepotrivită sau îl poate duce pe aproapele tău. E vorba de cele două soții, Penina și Ana. Penina era mamă, născuse mai mulți copii, iar Ana era sterilă, era stearpă, nu putea să nască. Iar pe fondul acesta, Penina o înțepa în fiecare zi, spunându-i cuvinte grele, cuvinte care aduceau atâta usturime și atâta durere în sufletul Anei. Într-un asemenea hal a ajuns Ana. În asemenea fel a fost zdruncinată inima ei, încât după o închinare la Silo, n-a mai vrut să coboare. N-a mai vrut să vină acasă. A rămas la casa lui Dumnezeu și a plâns. S-a rugat și a plâns. Și iar s-a rugat și iar a plâns. Și la un moment dat cuvintele i se terminaseră. Și puterea de a le rosti deja i se terminase. Epuizată, zăcea undeva jos, acolo proșternută înaintea Domnului. Și își mișca numai buzele. Într-o asemenea stare era, într-o asemenea trăire, încât Eli nu mai știa cum să o înțeleagă, nu mai știa ce să creadă despre ea. O înțelege greșit în primă fază, apoi se aliniază dorinței ei și trăiește alături de ea așteptarea unei făgăduințe speciale din partea lui Dumnezeu. Dar iată în ce stare te pot aduce cuvintele care sunt contundente, ca niște săgeți care ucid inima. Să nu ucizi așadar. Să nu ucizi are de-a face cu relațiile. Cu relațiile dintre noi. Dar să nu ucizi are de-a face, în primul rând, are de-a face cu această sanctitate a vieții. Dumnezeu este suveran. El ne-a creat. Ai Lui suntem. În momentul în care impulsuri speciale, impulsuri păgubose, instincte de violență se nasc în inima ta, în mintea ta, atunci când resentimentele se coagulează, transformându-se într-o ură feroce, atunci când nu mai poți să-l vezi în ochi pe dușmanul tău, care realmente se poate să-ți fi făcut rău, atunci când încerci să-ți faci dreptate de unul singur, adu-ți aminte, dragul meu, de porunca să nu ucizi. Adu-ți aminte că un gest aparent minor de violență poate să nască o crimă. Adu-ți aminte că foarte mulți dintre criminalii care la ora actuală sunt închiși și își ispășesc pedepse grele pentru faptele lor, recunosc și mărturisesc cu ochii în lacrimi din detenție că nu s-au gândit că se va ajunge la o crimă. Au încercat să rezolve problema într-un mod autoritar și până la urmă au ajuns la o crimă. Adu-ți aminte de acest detaliu, un detaliu foarte important pentru viața ta de credință. Pentru viața mea de credință. Să nu ucizi are în vedere sanctitatea vieții, are în vedere viața noastră împreună cu Dumnezeu și împreună unii cu alții, în cele mai bune condiții. Să fim treji și să înțelegem sensul acesta, pentru ca mai apoi, în prelegerea următoare, să-l putem aplica în mod corespunzător. Dumnezeu să ne ajute. Amin.
Dragii mei ascultători, iubiți prieteni, am parcurs acest episod interesant despre sanctitatea vieții și săptămâna viitoare vă provocăm să fiți alături de noi când vom parcurge a doua parte a acestui mesaj. Până atunci nu uitați că Dumnezeu vă iubește, că Dumnezeu este Cel care a dat viața și este singurul care poate să ia viața. De aceea, onorați-L pe Dumnezeu în viața dumneavoastră prin tot ceea ce faceți.
Gândiți-vă la lucrurile de sus. O emisiune care îți îndreaptă privirea spre Dumnezeu.